Labvakar, mīļie radio klausītāji, prieks būt šajā vakarā kopā ar jums šeit vakara svētbrīdī. Un iesāksim šo svētbrīdi ar lūgšanu un aicinu arī jūs visus pievienoties ar mani kopā. Pielūgsim Dievu. Mīļais debes Tēvs, paldies Tev par šo dienu, par šo vakaru, ka mēs varam nākt Tavā priekšā, nākt pie Tevis ar pateicību, pateikties par visu to, ko Tu dari mūsu dzīvē, ka Tu esi mūsu dzīvē, ka Tu mums palīdzi, ka Tu ved mūs no spēku uz spēku, no spožuma uz spožumu, ka Tu ved mūs uz priekšu un ka Tev ir labas domas par mums, par katru vienu, ka Tev ir plāns katra mūsu vienai dzīvē, lai mēs varam aiziet un būt auglīgi un nes daudz augļus Tavā valstībā. Kungs un svētī katru vienu, kas šodien klausās Latvijas Kristīgo radio, kas klausās šo vakara svētbrīdi, Kungs svētī katru vienu, lai katrs viens saņem sev vārdu, saņem sev uzmundrinājumu, saņem sev spēcinājumu, Kungs, lai Tavs gars pieskarās šobrīd katram vienam cilvēkam, kas ir pie radio aparātiem, lai katrs viens, vai kur viņš būtu, vai mašīnā, vai mājās, vai darbā, vai uz ielas, vai vienalga, kur viņš atrastos šobrīd, svētais gars, es lūdzu, pieskaries, Kungs, ar savu īpašo klātbūtni, lai to vietu, kur skan šis radio, kur skan šobrīd radio, lai piepildi šo vietu tavs svētais mīļais gars, lai piepildi tava atmosfēru, tavu dieva klātbūtnes atmosfēru, lai piepildi šo vietu, lai katras sirds atverās piedzīvot tevi, saņemt no tevis dziedināšanas, lai notiek atbrīvošanas, lai notiek pestīšanas, ka cilvēki atdod savu dzīvi tev, Kungs, lai viss tas notiek tavā vārdā, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Mīļie radio klausītāji, šodien arī lūdzu Dievu un principā vakardienas lūdzu un prasīju par to, ar ko man dalīties šodien un es ticu, ka es no Dievu saņēmu šādu vārdu. Un viņš sauc tā, vienoti debesu valstības būvēšanā. Un jā, man Dievs uzrunāja par to, ka mums jābūt vienotiem, un mums ir jābūt tendētiem uz to, ka mēs būvējam debesu valstību, ka Dievs mums ir devis šo te autoritāti, devis draudz, devis visas lietas, lai mēs strādātu viņa druvā, būtu par viņa mācekļiem, par kalpiem, kas darbojas viņa valstības celšanā. Un tāpēc, mīļie radio klausītāji, lai mēs būtu veiksmīgi šajā celšanā, lai mēs būtu veiksmīgi šajā Dieva valstības būvēšanā, mums neiztikt bez vienotības. Un man liekas, tas ir milzīgs deficīts mūsdienās atrast kristiešu starpā vienotību, atrast kristiešu starpā tādu vienprātību, jo liekas, ka katrs viens no mums lietas radas citādi un katrs viens grib pierādīt kaut kādu savu taisnību un līdz ar to ceļās tādas šķelšanās un ceļās tādas strīdi nevajadzīgi un man liekas tikai vienai personai tas ir izdevīgi un mēs jau visu nojaušam, ka tas izdevīgi ir tikai vēlnam. Ja viņš nevar mūs neutralizēt tāpat tiešo, ko viņš var izdarīt, viņš var mūsu starpā radīt šo te šķelšanos, nevienprātību, tik daudz konfesijas, tik daudz viedokļu, tik daudz izpratnes par to, kas ir kā ir. Bet pamats mums ir viens, mums ir Jēzus Kristus kā kungs un glābējs mūsu pestītājs, tas ir mūsu pamats un tas ir mūsu būtiskākā lieta, uz ko mēs stāvam un ja tur viens ēd kaut ko vai cits neēd, kā Pāvils saka, nu netiesāsim viens otru, bet ļausim, lai, kā saka, tas, kas ir stiprāks ticībā, ēd visu, tas, kas varbūt vājāks, viņš ēd tikai dārza augus un Bībele saka, nu ka izvairīsimies no šiem strīdiem un ķildām, no kaut kādiem šiem bauslības filozofijām un kaut kādiem pierādīt, kurš tur ir pareizāks un kurš tur ir nepareizāks. Un tas tikai ved tālāk prom no mūsu galvenā mērķa, kas ir iet un darīt par mācekļiem visas tautas, kas ir celt Dievu valstī, būvēt viņa draudzi, būt par gaismu šīs zemes, par sāli. Tāpēc es pēdējā laikā to pārdomājot, un man vienkārši bija situācijas ļoti dažādas un vairākas, kuras redzēju, ka mēs tādu sajūtu pēdējā laikā Latvijā esam tādi diezgan sašķelti, es teiktu, šī kristīgā sabiedrība, man liekas, ir diezgan sašķelti, un pa tādiem klubiņiem katrs turās tur pie saviem kaut kādiem uzskatiem un baidās attiecīgi no citiem un aprunā un tam līdzīgi. Bet ko Dieva vārds par to saka? Es lasu vēstulē Korintiešiem, pirmajā vēstulē Korintiešiem, pirmajā nodaļā, 10. pantā, tur ir teikts tā, bet es jūs, brāļi, pamācu mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā, lai jūs starpā būtu vienprātība un neceltos šķelšanās, bet lai jūs visi pilnīgi vienoti stāvētu vienā prātā un vienā domā. Arī Pāvils zināja šo lietu, ka var rasties šķelšanās un ka tas galīgi nepalīdzēs debes valstības draudzes celšanā. Bet viņš saka, es jūs pamācu Jēzus vārdā, lai jūs starpā būtu vienprātība, neceltos šķelšanās, bet lai jūs pilnīgi vienoti, varētu stāvēt vienā prātā un vienā domā, un šādā veidā mēs varam iet uz priekšu un sasniegt daudz, daudz lietas. Un kopā mēs varam izdarīt daudz vairāk, un es ticu, ka Latvija var uzplaukt, ka Latvija var piedzīvot daudz Dieva atmosfēras, Dieva godības, Dieva spēka. Šajā zemē tas var notikt, tas var piepildīt šo zemi, un Dieva atziņa, viss tas var nākt par šo zemi. Ja mēs būsim vienoti, ja mēs būsim vienā prātā un necentīsimies strīdēties viens ar otru un šķelties, bet apvienoties tajā vienā misijā darīt par mācekļiem visas tautas. Jā, un es esmu ievērojis, ka šīs šķelšanās un tādas ķildes gan notiek gan draudzes iekšienē, gan arī starp draudzēm, starp konfesijām un dažādi visur apkārt. Tas no tā, man liekas, neizbēgt nevienā tādā sabiedrības daļā, gan mazākā, gan lielākā, gan pavisam apjomīgā, gan starp valstīm, kas jau ir vēl apjomīgāka sabiedrības daļa pārsvarā, mēs redzam, ka ir dažādi uzskati, dažādi viedokļi, un līdz ar to rodās šī sašķeltība. Un jā, es uzskatu vienkārši, un es ticu, ka jūs saprotat to, un jūs to redzat, ka vienotība ir vitāli svarīga, lai mēs varētu Kristus miesā izdarīt kaut kādas lietas, iet uz priekšu, uzvarēt ļauno. Un Lūkas evaņģēlijā ir teikts tā 11. nodaļā, 17. pantā, bet viņš nopratis viņa domas sacīja, ik viena valsts, kas savā iekšēnā ir sašķelta, aiziet postā, un tur nams uz namu grūst. Redzat, Jēzus stāsta par to, ka nevar pastāvēt nams, kas ir sašķelts iekšienē. Un man liekas, tā ir vēlna galvenā šobrīd galvenais ierocis sašķelt šo te dieva namu, sašķelt dieva draudzi, kas ir varbūt konkrēta draudze vai arī globālāka draudze, kas ir Latvijas draudze vai pasaules jau mēroga līmenī, visi mēs pasaules kristieši. Vēlns cenšās sadrumstalot to visu pēc iespējas sīkāk, sašķelt pēc iespējas vairāk, lai šis rezultāts būtu, lai Dieva bērnu darbība būtu pēc iespējas neefektīvāk, es teiktu tā. Un tāpēc, mīļie, es jūs ļoti gribu iedrošināt un uzrunāt, ka cik būtiski ir vienkārši citreiz nolikt malā kaut kādus savus aizspriedumus, nolikt malā kaut kādus savus izpratnes par citām konfesijām, par citiem kristiešiem, par tām lietām, ko mēs varbūt nesaprotam. Bet ja mēs skatīties to, kas mums vieno, kas mums ir kopīgs, un kopīgs mums ir Jēzus Kristus, es nerunāju šeit par kaut kādām maldu mācībām, protams, nu, to mēs atšķiram, un tur mēs neejam vienotībā un kompromisā, bet ja mums Jēzus Kristus ir mūsu kungs, un mums ir svētais gars, un mums ir kristība, mums ir svētā gara kristība, mums pamatā ir grēku atgriešanās, un šīs pamatlietas mēs esam vienoti šajās lietās. Tad mēs varam apvienoties un izdarīt daudz, daudz darba šeit Latvijā. Bet ja mums pazūd šis fokus no tā, ka mēs gribam aizsniegt Latvijas cilvēkus, aizsniegt tos, kas vēl nepazīst Kristu, aizsniegt tos, kas vēl maldās, kas ir aizgājuši un pazuduši. Ja mums šis fokus novirzās no šīs misijas, galvenais, ko Kristus mums ir aicinājis, Matei 28:19, teica, iet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdam, tēv, dēlu un svētā gara vārdā, un es būšu kopā ar jums līdz pasaules galam. Ja no mūsu fokus, no mūsu apziņas, no mūsu prātiem tas pazūd, man tāda sajūta, ka mēs aiz neko darīt, tāda sajūta liekas, ka kristieši sāk cīnīties viens ar otru. Sāk cīnīties viens ar otru. Sāk cīnīties, kurš ir gudrāks, kura patiesība dziļums ir pareizāks. Viens, kā saka, turās pie tā, otrs turās pie šitā. Un līdz ar to rodās tik daudz sašķelšanās un dažādi virzieni. Es esmu dzirdējis, ka šī astma arī, kā rodās slimība astma, tie ir tā kā tādi asliņas ķermenīši, tā kā mūsos iekšā imūna sistēma, kas ir astma, sanāk imūna sistēma, kas mūs aizsargā no, kā saka, negatīvās no ļauniem attiecīgi vīrusiem un dažādiem šiem uzbrukumiem, kas nāk no ārpus, mūsos ir iekšā imūna sistēma, kas mūs aizsargā. Bet ja šī un astma, kas ir, tas nozīmē, ka šī imūna sistēma sāk cīnīties pati pret sevi, jo tāpēc, ka viņai nav ar ko cīnīties. Ja viņa tāpēc bērnībā bieži vien jāļauj bērniem, nu, dzīvot dažādos apstākļos, ka viņi piedzīvo gan tīrību, netīrību, nu, es nerunāju par tādu kaut kādu nepareizā izpratnē netīrību, bet nu, tas, ka viņš brīvi dzīvo, ja bērni tur pārāk sterilos apstākļos, teiksim tā, mums arī šobrīd ir maz bērniņš, un es redzu, kā viņi rāpo pa grīdu un visu kaut ko iebāž mutē, un man dažbrīd liekas ārprāts, tur taču visu tādu baciļu un baktērijas, un kas nu būs, un manas sieva ir ārsts vienkārši, viņa ir anesteziologs, reanimatologs, un viņa saka, ka tas ir normāli, ka bērns visu pārbaudas ar muti, ka viņš bāž viņu visu bāž mutē iekšā. Un man to bija grūtā saprast, un arī man sieva stāstījusi par šo astmu, ka tas ir arī, kad bērns ir turēts sterilos, piemēram, apstākļos, un šī imūna sistēma viņai nav ko darīt, ir tā kā karavīri, kas ir gatavi cīnīties pret jebkuru baktēriju vai bacili, kas ir uzbrukums ķermenim. Un ja šie baciļi un baktērijas nenāk, tad šī imūna sistēma aiz neko darīt, viņi sāk cīnīties pret putekļiem kaut vai. Mēs elpojam iekšā putekli kaut kādu, un viņi sāk cīnīties, un viņi sāk smacēt attiecīgi nos, lai viņi netikt iekšā, un sākā šī elpas trūkumas, kas arī izraisa astmu. Nu, protams, tas nav vienmēr, bet tas ir tādas, kā saka, situācijas ir, ka rodās astma. Un līdzīgi, man liekas, arī mums ir iekšā ir kaut kāds potenciāls, kurš mums jālieto ir debesu valstības celšanā. Šis potenciāls mums ir jālieto mūsu spēks, mūsu gudrība, mūsu iekšējais viss tas, kas ir no Dieva ielikts, mums jālieto, lai mēs celtu debesu valstību. Bet ja vēlns novirz mūsu fokus no tā, ka mēs neceļam valstību, mēs nestāsam cilvēkiem par Kristu, mēs nemācam mācības, nedaram to, kas rakstīts Mateja 28:19, tad šis fokus mūsu viss tas iekšējais sāk, viņš sāk cīnīties pats ar saviem brāļiem un masam, mēs sākam cīnīties un sākam, kas saka, karot, sākam strīdēties, ķildoties un pierādīt, kurš ir gudrāks, kurš ir pareizāks, kurš turās pie pareizākas atziņas, ka vienu dienu šī diena ir svarīgāka, ne tā diena ir svarīgāka, vai arī šito varēst un to nevarēst, un mēs praktiski tādos sīgumos, kur Bībele saka, nu, dariet, kā jums uz sirds, dariet, kā jums labāk patīk. Vai arī kaut ko mazgāt vairāk, vai ko nemazgāt, vai tas ir tik būtiski. Ja kāds grib kaut ko mazgāt, mazgājiet, ja jūs negribat, tad to nedariet. Bībele saka, katrs, lai turās stingri pie savas pārliecības, kā viņš ir uzskatījis, un viss būs kārtībā. Bet galvenais fokus ir iet un darīt debesu valstības darbu, iet darīt to, ko Dievs mums aicina darīt, pirmā kārtām satvert, jā, kam mēs esam aicināti, kādas lietas darīt. Es nesaku, nu, man tā doma nav tā, ka mums visiem tagad ir jāskrien uz ielas, jāevanģelizē katrs, kas nāk pretī. Protams, mums vajag to darīt, mēs to daram dabiski, kā tas mums iznāk un kur mūs Dievs aicina, tur mēs ejam un runājam un sakam brīvi, bet mums katram ir dotas dāvanas, mums katram dotas ir talanti, mums katram ir dotas kaut kādas spējas un vieta Kristus miesā. Mēs esam katrs viens kā loceklis draudzē Kristus miesā. Un ar to mēs varam kalpot, lai celtu debesu valstību. Tāpēc debesu valstības celšanā, būvēšanā ir dažādi darbinieki, līdzīgi kā arī, ka mēs būvējam māju vai mēs būvējam kaut kādas celtnes. Visi nav tie, kas mūrē, vai visi nav tie, kas liek jumtu, vai visi nav tie, kas liek logus, vai visi nav tie, kas liek iekšējo apdaļu vai krāso vai tam līdzīgi. Katrs mēs daram savu darbu. Un līdzīgi arī debesu valstības būvēšanā mēs arī katrs ieņemam savu vietu, draudzē esam kāds no, kā tiek aprakstīts, ka Kristus miesa ir salīdzināta draudze, un tā ir kā miesa, un katrs loceklis savā vietā. Un tāpēc mēs, kā tas atrodas savā vietā, varam celt šo valstību, bet mūsu fokus ir nevis sākt vienam loceklim karot ar otru locekli, tā kā roka sāk karot ar kāju un pierādīt, ka tomēr, redzi, roka ir labāka vai kāja sāk stāstīt, ka man roku nevajag, es iešu projām, es iešu pati pa sevi. Uz to mūs Kristus neaicina šo šķelšanos, uz šo kā saka, cīņu locekļu starpā. Es domāju, mums ir jāapvienojās vienā miesā, un tad, kad viena miesa sastāv no visiem locekļiem, kad katrs locekļs ieiet savā miesā, jo redzi, tu, kas arī esi Kristus miesas locekļs, tu esi būtisks šai miesā. Ja tu neienāc miesā un nepievienojies, tad miesa arī, viņa kā lai pasaka, pasaulē arī, ja kādam trūkst roka vai kāja vai kāds... kaut kas no šiem orgāniem, kas ir miesā, šī miesa nevar normāli funkcionēt, un viņa nevar darīt tik efektīvi to darbu, kam ir aicināts cilvēks, un līdzīgi arī Kristus miesa, es zinu, ka tu esi vajadzīgs Kristus miesā, tu esi vajadzīgs draudzē, ka tu ieeji savā funkcijā, savā draudzē, tu atrodi savu vietu, tad visa šī miesa var sākt strādāt, visa šī draudze var sākt strādāt daudz citā, kapacitātē, daudz lielākos apmēros, daudz labāk funkcionēt un aizsniegt un darboties šajā kopējā debesu valstības celšanā valsts apmērogos un arī pasaules mērogos. Tāpēc, mīļais radio klausītāji, es aicinu visus uz vienotību, aicinu uz to, ka mēs katrs esam savā vietā, esam savā draudzē un arī citas draudzes, kā lai pasaka, nestrīdamies ar kaut kādu, vienkārši neterējam laiku liekos strīdos. Es vienkārši uzskatu, ka mūsu laiks ir pietiekami svarīgs, mans laiks pietiekami svarīgs. Es cenšos neklausīties par to, ko par mani aprunā vai ko man tur runā, jo tāpēc, ka tas ir vienkārši vēlns cenšās nozakt manu laiku. Mans laiks ir man dārgs, un es šajā laikā gribu pēc iespējas vairāk izdarīt debesu valstībā, jo to, Dievs uz mani to aicina. Un es negribu to tērēt vienkāršos kaut kādos bauslības karos vai kaut kādās teoriju apspriešanās un aizstāvēt kaut kādas savas pozīcijas. Es vienkārši eju un daru, kā ir tāds teiciens, suņi rei, bet karavāni iet uz priekšu. Tāpēc, ja tu jūti, ka tev aprunā vai ja tu jūti kaut ko runā, bieži vienkārši vajag to ignorēt, vienkārši iet un darīt to, ko Kristus ir aicinājis darīt. Iet un darīt par mācakļiem citas tautas, tā kā tu to proti, tā kā tevi Kristus aicinājis, tu esi roka vai kāja vai kaut kas cits Kristus ķermenī, tu atrodi to vietu, tu funkcionē, tu ej uz priekšu un esi tas, kas nes augļus, 30, 60 un simtkārtīgas augļus. Tāpēc, mīļie radio klausītāji, šobrīd arī aicinu, kopā pielūksim Dievu arī par šo visu, ko es šobrīd runāju. Minies debes tēvs, es lūdzu par katru vienu, kas šobrīd klausījās šo īso svētrunu, ka šo tavu īso vārdu, es ticu, ka tas ir vārds no tevis, ka tu man viņu devi, lai es padalītos ar šiem klausītājiem, kas šobrīd klausās Latvijas Kristīgo radio, kas klausās šo pārraidi. Minies debes tēvs pieskrēs katram vienam un ļauj katram vienam ieraudzīt, nolikt malā kaut kādas aizpirmas, iedod katram arī gudrību, kā rīkoties tad, ka pret mums nāk kaut kādi uzbrukumi, nāk kaut kādi apmelojumi, aprunāšanas, ka mums to nevajag ņemt vērā, ka mums ir mūsu misija, lai runā, lai dara, lai aprunā, lai dara vienalga, mēs ejam, mums ir jādara mūsu darbs, mums ir jābūt par šo gaisu, mums jāiet un jāceļ debesu valstī, mums jādara cilvēks par mācakļiem, mums jābūt vienkārši par sāli šeit uz zemi, kas reāli arī sāli. Tāpēc debesu tēvs ieved katru vienu savā aicinājumu, ieved katru vienu savā pozīcijā, savā funkcijā, lai katrs viens atrod savu vietu, un kopā es ticu, mēs varēsim izdarīt daudz, aizsniegt šo zemi un būt par tādu Latviju, kas var citiem nest svētību ar citām valstīm apkārt. Jēzus Kristus vārdā. Amen.